Gepleyer Azatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 30-njy awgusty hepdäniň seýşenbe güne. Habarlar günleligi gepleşigimizi Pragada studiýadan men Sahra alyp berýän. Şuňky programmamyzda Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanlı Berdimuhamedov Germaniya'ya giden seferinin devamında kansler Angela Merkel ile duruştu.
Olar yurtların özarı iktisadi hizmettaşlığına değişli meseleleri, solsanda enerji buğdağına değişli temaları ara-arıp masakat ediptir.
Türkmenistan'ın prezidenti yurdun kazanan acayip üstünlüklerini has giyinden vağd etmek için dünyanın iri jurnalistler kurumaları bilen hizmettaşlığı yolu koymağa çağırıyor.
Kazanan üstünlüklerini, halkara havalar giyinişlerini neyem için ağır beyan edeyen mümaradan soruyorlar.
Çağlarını aşavadan Rus klaslarına oku vermek isteyen inatalardan alınan paranın möçörünün tat 5'si artındığı haber veriliyor.
Alınanlar yönüsü para pisesinin hasabına alınıyor değiller yönüsü.
Onlar çaktivist arasa ganlı ahal tekatlarına Türkmenistan'da köpçülüklerin metisleştirilen dığını aydıp Prezident Gurbanlı Berdimuhamedov'a yüzlenip petitse çap etti.
Ahal tekata masfut bolon häsiýetler ýitýär, owudanlygy ýitýär, raçyk ýynnamlyk gelýärdi o da.
Ýarym saatlyk habarlar günnelige gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary eşitmäsi bilen şart. Programmamyzyň başynda günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Özbekistan'da ketelxana yerleştirilen ve onun nehili ketelen nesavlan novarada maglumat berilmeyen Özbek Prezidenti Islam Karimov'un intensif becergi bölümünde saklanyandığını ve onun beynisine qan inmeyi zerarlı ecir çekendiğini onun kiçigiydi Instagram sosial ulomundaki tasdiklenen sahipasında yayradan beyanatında aytdı. Häzirki pursat onun gelecekki sağlık yağdayı varıdı islenlik çaklamanı öňe sürerden entek ören iyir deyip Lola Tillayeva Kerimova'nın 29-cı Augusta Instagram hasabına çap edilen maglumatında bellenýär. Rus, özbek ve ingliz dillerine çap edilen maglumatda Prezident Kerimov'un 28-nji Augusta ketelxana yerleştirilendigi ve onun sağlık ýagdaýynyň kadarlyk hasaplanýandygy aýdylýar. Şeýle-de maglumatda halka spekulasiýalardan gaça durmağa ve Kerimovlar maşgalasynyň şahsy durmuşyna hormat goýmağa çağırýar. Bu beýanat 2014-nji ýylda düşürilen surat bilen birlikde paýlaşyldy. Şol suratda Kerimov ve onuň aýaly Tatiana Kerimova, Lola Tillayeva Kerimova, onun adamsı ve iki çağısı görülür. Özbekistan'ın UNESCO'daki ilçisi Tillayeva Kerimova, Özbek prezidentinin ikinci kızıdır. 29-njy awgusta Siriýanyň demiradygynaky Manbij şäherinde Siriýaly Kürt halk goranyş birliginiň söwüşçüleriniň öz ýaraglanşygyny güýçlendirýändigi habar berilýär. Bu maglumat gürrüň edilýän Sewitin golunda Türkiýanyň harbylary we Türkiýe tarapyndan goldanýan Siriýaly pitneçi topar öz söwüş pozisiýalaryny eýleýän pursatyna gawat geldi. Emma 29-njy awgusta Manbijiň daşda öwrüginde Türkiýanyň ýolbaşçylygyna harby güýçler ýerleşdirilýän mahaly Siriýanyň Kürt milisiýasynyň metbuat we Keli bu maglumatları inkar edýär. Onun sözlerine göre Siriýanyň demiradygynaky kurt töwüşçüleri Efrat deryasyndan gündoğurda galmaldy barada hem Ankara hem Birleşen Ştatlar tarapından edilen duýduruşa eýýärler. Şu ýylyň awgust aýynyň başynda Manbij şäheriniň kontrollugyny Birleşen Ştatlar tarapından goldanýan Siriýaly kurt töwüşçüleri Islam döwleti atly toporyň töwüşçülerinden iýdin alypdy. Yemen'in hopsuzluk retmileri 29-cı avgusta yurdun gün ortasındaki Aden şehrine canından geçen hücumçinin güyüşlü bombalı ulu partladandığını ve hükümeti taraftar 25 eserin öldürlendiğini aydiyarlar. Bu eserler Yemen'in demiradık serhedinde sövüşmek için Saud Arabistan'a gitmeye tayarlık görüyor deyip Yemen'in hakimiyetleri belliyarlar. Şeyle de vakada başta da 60 adamın yaralanandığı olorun 3 ketelxana yerleştirilendiği haber veriliyar. Uluğlu bomboçu Aden'deki meççi ve iki mektebin goloyundaki sevitte harbi ekspedisiya katnaşma üçün yadga duryan eskerlere hücum etdi. Saud Arabistanı operasyalar üçün 5000 çemesi eskere harbi təlim bermesi inaşyar. Islam devleti atlı topor bu hücumi öz tövüşçülörünün birinin cevap kerdiğini aytdi. Şeride bu ekstremist topor hücumde 60 adamın öldürlendiğini öne sürdü. Avropa Birleşiginin Birleşen Ştatlar bilen Suda gepleşiklerine araçlığı ediyen baş resmi Avropa Birleşigi bilen Birleşen ştatlaryň arasynda erkin sowda etmek barada teklif edilen pakt boýunça geçirilen gepleşikleriň şowsuz bolanyna barada Germaniýanyň ministriniň öňe süren maglumatlarynyň ähmiýetini pese gaçyrdy. 29 awgustda Ýewropa Birleşiginiň arçysy Garcia Barcero Germaniýanyň iqtisadiýet ministri Sigmar Gabriel tarapyndan öňe sürilen maglumatlaryň çişirlendigini aýtdy. 28 awgustda Gabriel Ýewropa Birleşigi bilen Birleşen Ştatlaryň arasyndaky transatlantik sowda we investisiýa hyzmatdaşlygy diýilip atlandyrylan gepleşikleriň de facto şowsuz bolandygyny emma muňa garamazdan muny hakykatda hiç kimiň tasdiklamaýandygyny aýdypdy. Eýranyň resmileri ýurdun Fordo adly ýadro desgatyny gorama üçin orsetde öndürilen we uzak aralyga uçan täze raketa ulugamyny yerleşdirendigini aýdýar. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatyň käbir möhüm habarlary bilen tanış bolýanyňyz. Olar taýýarlap diqqatyňyzy ýetiren men Sahra. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi dowam etdirýäris.